Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļā. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja, neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku, un nesēja apstājās. Un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdus. Un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam. Mēs no tevis izlūdzamies, tevi pazemībā pielūdzam. Dod mums tavu žēlastību, ka tavus svētos vārdus uzklausam, tos savā sirdī paglabājam un pēc tiem arī dzīvojam. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mežaparka draudze, viesi, šis notikums no svētajiem rakstiem, ko pierakstījis svētais Lūka, mums parāda kādu, nu, pirmajā brīdī, ko mēs redzam kā cilvēku to Dieva neizmērojamo varu, kuru šeit ir klātesošie, reāli prezenti pie Kristus, varu, uz kuru pasaules nepiemīt nevienam citam. Tā ir Kristus var pār dzīvību un nāvi. Un šajā notikumā mēs lasām, kā Kristus vienkārši uzmodina mirušu cilvēku jaunekli, atdot to mātei. Mēs lasām, kā viņš iet ar saviem mācekļiem pretim tam gājienam, kur iet izvadītāji. Viņš nostājas tiem pretim, nostājas nāvē pretim, Un uzvar, nevis nāv, bet uzvar viņš. Viņš dod vietā dzīvību. Tāpēc jau arī viņš sauc par dzīvības ķēniņu, kurš vienīgais spēj pagarināt dzīvību un varbūt pat dotu to uz visiem laikiem. Šis notikums būtībā mums parāda, kāds ir Dievs. Viņa lielo varu, bet arī to, ka viņš ir žēlsirdīgs. Šis notikums mums atklāja viņa žēlastību. Tādu, kāds viņš ir, mēs vislabāk redzam, atklājamies mūsu pestītājā Kristu. Kristus nāca, lai atdotu mums sevi. Viņš nenāca, lai no mums kaut ko atņemtu, bet lai dotu to, kā mums nav. Lai atņemtu no mums nāvi, nāves varu pār mums un vietā iedotu dzīvību. Gluži kā šajā notikumā. Svēto rakstu liecība par dzīvību un nāvi ir tāda, ka abas tās ir Dieva rokās. Bet kā Dievs risina šo jautājumu? Atbildi tam mēs dzirdam lasījumos no romiešu vēstules. Tā tad grēka alga ir nāve, bet Dieva žēlastības dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Tā tad katram sava vieta. Nāvei uzdevums dzīvību atņemt, Dieva žēlastībai dzīvību iedot. Nainas jaunekļa uzmodināšana no mirušajiem parāda, kā šie apustuļu vārdi burtiski darbojas cilvēka dzīvē. Citiem vārdiem sakot, šajā notikumā mēs redzam, kā Kristus novelk robežu, cik tālu nāvei ir vara. Viņš novelk robežu nāves varenībai. Viņš spiež to atpakaļ. Lai nāves vara nevaldītu mūžīgi, viņš nāvei uzliek robežu. Viņam ir vara pār dzīvību un nāvi. Nolikt to arī vienā vietā, aiz kuras tai nav. Ļaut tālāk iet. Pasaules sākumā cilvēkam dzīvība tika dota kā dieva dāvana. Nāve ienāca vēlāk kā pilnīgi nedabīgs process. Iejaucās un kā grēka sekas ienāca tajā, tomēr ne sākumā vēl nebūdama. Nav dzīvē lielāka jautājuma kā šis, kas ir mana nāve, kam es tuvojos pretīm. Lai cik cilvēks gribētu izvairīties no šī jautājuma, domāt vai nedomāt, viss viens galu galā ik viens sastopas ar šo jautājumu – mana nāve. Kas ir mana nāve? No šī jautājuma izriet visi pārējie mana attieksme pret dzīvi. Šodienu. Tad, kad es pārdomāju savu nāvi, man rodas un nostājas pareiza attieksme pret savu tuvāko un galu galā pret Dievu. Tādēļ, lai nāve nebūtu pats pēdējais, ko cilvēks piedzīvo Golgātā, un lieldienās Kristus novilka nāvē šo galējo robežu, vistālāko robežu tālākais, kuras tā nedrīkst iet. Kristus velk robežas visam aplamajam un bezjēdzīgajam mūsu dzīvē, un patiešām grēks ir tas aplamais un bezjēdzīgais cilvēka dzīvē. Kristus piesaka šai bezjēdzībai galu. Gluži kā šim bēru procesijai, kur viņš apturēja, un nebija vairs vēlāk, nebija vairs tālāk vajadzība iet, nebija vairs tālāk vajadzība iet uz kapu, kas bija izrakts, jo mironis bija piecelts augšā. Nāve tika apturēta. Kristus tā parāda ne tikai savu varenību un varu pār nāvi, bet arī to, kā viņš uzlūko šo situāciju. Viņa sirds iežēlojas. Satiekot bēru procesiju, kur vairs nevienam nav ko teikt un arī izmainīt vairs nevar, viņš nostājas ceļā. Viņš saka, neraudi. Tu ieklausies šajos vārdos, neraudi. Ziniet, tā var sacīt vienīgi tas, kurš ir pie pilna prāta, tas ir mazākais. Bet tā var sacīt tikai tas, kurš atbild arī par saviem vārdiem. Jo ko nozīmē sacīt bērēs, nu, neraudi. Ko nozīmē mātei atraitnē, kas pirms laika ir atvadījusies no savu vīra, un tagad viņai ir jāatvadās no dēla. Un pateikt viņai šādā situācijā beidz raudāt. Viņa situācija ļoti smaga. Viņai nav vīra. Tagad nav vairs arī dēla. Un tādā brīdī pateikt šo vārdu šķiet mazākā mērā dīvaini. Bet ievēroju, cik varana un cik demonstratīva un cilvēku prātam reizē arī ir nesaprotama Kristus rīcība. Viņš aptur bēru procesiju un saka mātei šo vārdu. Ko tu bezprāti runā? Bet tas ir viņš, kas to saka. Tas ir viņš, kas to saka pats dzīvības valdnieks. Viņam ir vara pār dzīvību un nāvi. Viņam ir vara arī par šī jaunekļa nāvi. Kristus darbs nav cilvēkam bieži saprotams un pieņemams. Ja mēs redzam šo situāciju, tad mēs skatāmies Kristus. Ar lielu ļaužu pūli, ar saviem mācekļiem, varētu teikt tā dzīvība pasaules, Dieva pasaulē toreiz bija šajā pulkā, kur bija gāja Kristus ar saviem mācekļiem. Dieva klātbūtne bija šajā, šo ļaužu pulkā. Un pretīm no pilsētas, uz kuru gāja Kristus, tiek iznests mironis. Tā ir cita pasaule. Pilsēta, kurā notiek viss tirgošanās, dzīvošana, prieki, viss, ko cilvēks arī šodien uzskata un uzlūko kā savu dzīvi un kā savu dārgumu. Bet viss viens, visi tiek no pilsētas iznesti kā miroņi. Kristus iežēlojas par šo cilvēku stāvokli. Nožēlojams, ja tā ar vienkāršu un skaidru prātu padomā ir cilvēka mūši. Dari, ko tu gribi. Tu var palikt bagātāks vai nabagāks, veselāks vai slimāks, vecāks vai jaunāks, skaistāks vai nesmukāks, viss viens. Tu tiks iznests ārā no šīs pasaules kā mironis. Kristus iežēlojās. Dzīvības, varētu teikt, nīkstamība un nāves nenovēršamība. Šo divu lietu vidū, kas starp diviem krastiem rit parasti mūsu cilvēka dzīve. Un šī dzīves gājumā mūsu lietu vērtējums un mūsu pieeja šai pasaulē var būt ļoti dažāda. Mēs stāvam kāda ļoti neparasta uzdevuma priekšā. Mums visiem, katram vienam ir uzticēta dzīvība tajā veidā, kādā tā parādās šeit uz zemes. Un tanī pašā laikā mēs stāvam arī kādas izvēles priekšā, kas ir mūsu dzīvība. Varbūt kāda cita, daudz lielāka iesākuma priekšā mēs stāvam, kāda lielāka tāda uzdevuma vai sākuma priekšā. Cilvēki bīstās no nāves. Cilvēki vairās un mēģina no viņas aizsargāties, turēdami šo dzīvību par vienīgo un galveno vērtību savā dzīvē. Un tai pašā laikā cilvēks ir arī tas, kas tērē. Tērē to, kas ir uzticēts, tērē to, kas ir atļauts un beidzot arī to visu viņš iztērē savā dzīvē. Un Dievs pestītājs šodien runā uz mums. Viņš runā šajā cilvēka dzīves sakarā, ne lai izceltu nāvi, bet lai parādītu mūžīgo dzīvību, lai parādītu savu iežēlošanās mērķi, kāpēc viņš iežēlojās. Var jau cilvēks viens otru žēlot, bet ko tu viņam bez savas žēlošanas vēl var iedot? Kristus iežēlojas un dod mūžību. Viņš runā par to, ka mūsu dzīvība nav ierobežota ar to vien, ko mēs šeit, kā savas dzīvības dārgumu redzam un uzturam. Dieva novēlējumā viņa svētajos vārdos stāv rakstīts, ka ir šīs dzīvības turpinājums un ir šīs dzīvības piepildījums, ko mēs paši vēl pat nenojaušam, reizēm nesaprotam vai pat neuztveram. Un te mums ir. Viņa draudzē. Mūsu baznīcā mums ir kopība ar mūsu pestītāju, kas dota ne tikai šai dzīvē. Kopība ar pestītāju šeit, viņa namā, kas parādās un tiek apliecināti no kristīgajiem visā pasaulē, turpināsies arī pēc nāves. Bet cilvēki pasaulē to nesaprot, nepieņem. Cilvēki savā vientiesībā un neticībā atraida Dievu un tāpēc paliek vienīgi pie šīs ārējās dzīves, pie šī ārējās dzīves ietvara un aptvara un agri vai vēl piedzīvo vilšanos. Patiesībā par cilvēka dzīvi var teikt nevis vai, bet kad viņš piedzīvos savu dzīves vilšanos. Un šāda cilvēka dzīve līdzinās sērīgam bēru gājienam, kur nekas cits vien neatliek kā raudā. Bet mūsu pestītājs un kungs mūs brīdina no tāda stāvokļa, jo viņš redz, ka mūsu gājums var izvērsties uz pazušanu un bojā eju, ja paliekam tikai ar sevi, bez viņa. Mīļā draudze, Šodienas evaņģēlijs mums atgādina šo dzīvības ceļu. Pestītājs mierina tos, kas bīdamies no šīs dzīves beigām, grūtībām un sāpēm, bīdamies no vēl neapjaustās mūžības un neizsakamās nākotnes. Mūsu pestītājs mūs mierina un saka, Dievs nenāk jūs sodīt un pazudināt, bet glābt un atpestīt. Viņš nav devis šo sodīšanu un pazušanu kā mūsu dzīves noslēgumu. Katra mūsu dzīve, kā mēs viņu dzīvojam, nāk savā beidzamajā tādā izvērtējumā Dieva tiesas priekšā, Dieva svētajā ziņā. Un te viņš saka, Dievs nav savu dēlu pasaulē sūtījis, lai tas pasauli tiesātu un viņu pazudinātu, bet lai dotu mūžīgās dzīvības godību, lai izglābtu katru vienu. Katram vienam noskumušajam viņš iziet pretim, katram vienam, kas no šīs pasaules tiek iznests kā liekais. Šie vārdi ir teikti viņam. Un viņam iziet pretim pestītājs un saka, neraudi. Bet viņš to nesaka kā cilvēks, viņam ir ko dot. Šie vārdi ir Kristus teiktie vārdi, viņi nav tukši. Vārdi, kuriem ir reāls spēks un vara. Kristus vārdam ir spēks, tad tas nozīmē, ka visdziļākajā un tumšākajā dzīves brīdī, tavā nāves stundā, tavā sēru brīdī, ikvienam ir iespēja piecelties no mirušajiem, no nospiestības stāvokļa. Tieši to viņš mums šeit rāda, ka viņa vārdam var uzticēties. Ka viņa vārdam ir jāseko. Tas ir reāls spēks. Nevis kā skaistums vien. Viņa vārds nav tikai kā domāts, lai cilvēks par to izjūt tādu vienkāršu bijību attieksmi. Kristus vēlas, lai mēs uz viņa vārdu būvējam savu dzīvi. Ceļam savu ikdienu, katru savu minūti. Tas ir vārds, kuram var uzticēties visvairāk šajā pasaulē. Vārds, kurš nekad uz šīs pasaules nav piedzīvojis. Krīzes, situācija, kur uz viņu var paļauties vairāk vai mazāk. Kristus vārds nav dekors, nav piekariņš, reāls spēks, tam piemēr reāla vārda. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība, saka pestītājs. Bet cilvēka prātam, protams, cilvēka grēcīgajam prātam Dieva vārds ir no tā. Nesaprotams, nepieņemams. Kristības brīdī stāvot kristāmajam pie altāra, cilvēks ar savu prātu un acīm no malas redz, mācītājs kaut ko bubina, kaut kādus tur skaistus vārdus saka, nu tā, ir jau galvenais skaisti. Bet mēs zinām un ticam, ka tur notiek cilvēka dzīvē lielākais piedzīvojums un pārdzīvojums, kur caur nāvi Viņš iet mūžīgajā dzīvībā. Vislielākās cilvēka dzīves izmaiņas notiek pie altāra. Mūsu dzīvē tāpēc viņš ir ienācis, lai noviltu šo robežu, tālāk par kuru tas nāve nevar aiziet. Un izdara tā, ka pēdējā robeža grēkam mūsu dzīvē ir nāve, pēc kuras sekos dzīve pēc grēka. Līdz nāvē mēs esam un paliksim grēcinieki. Mēs grēkosim. Mēs vergosim grēkam, mēs darīsim pāri viens otram, mēs sāpināsim. Bet Kristus vārds ne tikai aicina atgriezties, bet arī dod spēku atgriezties. Kristus pestītāja vārdi, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos arī tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man nemirs nemūžam, tie vārdi, Šai dzīvei pieliek pavisam citu jēgu. Nāve ir tā, kas izbeidz ļaunumu un grēku varu pie mums. Tā pasaka stop grēkam. Grēkam, bet ne dzīvībai. Un tāpēc kristietim nāve var būt patiesībā pat iepriecinoša, jo pēc tās viņš beidzot pārstāja ciest no šīs pasaules. Kāds tad ir vēl šim notikumam sakars ar šodienas runāto un patiešām Kristus taču nestaigā mūsu vidū. Viņš taču vairs nestaigā, nedara šādus brīnumus. Bet vai tad, kad mēs runājam par cilvēku kā par grēcinieku, vai tad mēs nerunājam par šo Nineves atraitnes vienīgo dēlu stāvokli? Nineves atraitnes dēls ir miris, kā šeit stāv rakstīts, mironis. Viņš neko nespēja darīt. Savā bezspēcības gājienā viņš vienkārši tiek nests, iznests, lai tiktu aprakts. Līdz Kristus apžēlojas par to, par šo gājienu. Un tāpat arī ik viens grēcinieks tiek savu grēku nests uz bezcerību. Jo ko nozīmē svēto rakstu vārdi? Grēku kalpi. Daram to, ko grēks liek. Līdz tas pats Kristus apžēlojas par šo cilvēku stāvo sacīdams neraud. Reiz mēs katrs savā dzīvē esam piedzīvojuši tādu bezjēdzības galu, vairāk vai mazāk. Neobligāta nāve ir tas kulminācijas brīdis, bet reiz mēs katrs bijām arī miruši kā šis jauneklis Nineves pilsētā. Kristus apturēja mūsu dzīves to bezcerības gājienu. Jā, prāts varbūt sacīs, nē, nu nekas jau nav mainījies, gan mainījies. Ļoti kas daudz. Mēs savas glābšanas labā neko nespējām darīt. Tad, kad Kristus mūs apturēja, dzīve izmainījās. Kāpēc mūs un ne citus nezinām. Svētie raksti par to klusē. Viņš mūsu dzīvē ienāca kā ceļš. Kā cerība, kā gaisma, kā jaunas dzīvības debēs. Un tagad patiesi viņš ļauj mums dzīvot un dara mūsu dzīvi tādu patiešām jaunu un īstu. Ir pavisam savādāk būt kristietim dzīvot šajā pasaulē un pavisam savādāk kā neticīgam cilvēkam. Tās ir divas dažādas realitātes, kur tev šī pasaule jāmācās uzlūkot ar aizvērtām acīm, lai viņu neielaistu dziļi sev iekšā. Bet uzlūkot mūžību ar atvērtām un ilgoties. Nedarīt kā šīs pasaules bērni, dzīvo šo pasauli, tērējot viss, kas šīs pasaules vien ir, kā dotas Dieva dāvanas, un vienā brīdī pret nāvi attiecās kā pret negaidītu pārsteigumu. Mēs esam gatavi nāvei katru dienu. Katrā grūtībā, katrās ciešanās, ko šī dzīve mums atliek, mums atgādina, ka tuvojās tas īstais brīdis. Viss pārējais pasaulē ir viens vienīgs bēru gājiens. Vienalga, ko tu domā, bet svētie raksti to tā saka. Bez Kristus mēs tiekam aiznesti, tur, kur patiesībā paši negribam. Tā taču nav dzīve, ka tu neesi tās kungs. Tā ir progresējoša sagrāva. Bet viņš, mīļais Kristus, kuram ir ne tikai vara, viņš nav līdzīgs cilvēkiem. Palūkoties, mums apkārt ir daudz cilvēku uz pasaules, kuriem ir milzīga vara un līdzekļi, un cik daudz no viņiem apžēlojas par kādu. Kristum ir milzīga vara un līdzekļi. Un viņš ir tas, kas to visu atdod. Lai iemantotu grēcinieku debesīs. Viņš apžēlojas vara un žēlastība. Cik redz vārdu salikums, kas ir redzams pie viena cilvēka, pie Kristus ir, bet ne pie visiem, kam ir vara un līdzekļi šai pasaulē. Mīļais Kristus, Dieva dēls, turpina šodien joprojām darboties cilvēkos. Slava viņam par to. Viņš joprojām atdzīvina šo mirušos. Tas ir viņa īstais darbs, viņa kalpošana. Būt par upuri joprojām. Kā viņš to dara? Mēs taču zinām. Viņš dara to pavisam ar vienkāršām lietām, kā tajos svētajos rakstos rakstīts. Viņš to dara ar divām lietām. Ar vārdu un sakramentu. Cilvēks to par Dievu bērnu. Dieva vārdā un sakramentos mēs no jauna sastopam pašu Kristu, kurš uzmodināja Nineves atraitnes vienīgo dēlu. Un tāpat kā šis atraitnes dēls tika pamodināts arī mēs, un ik viens caur šiem vārdu dieva līdzekļiem tiek darīts dzīves. Tāpēc tu savos uztraukumos, savās bēdās, slimībās un citās vajadzībās tu vari nākt pie dieva galda. Vari nākt pie viņa vārda, kurš ir rakstīts priekš tevis. Galds, kurš ir klāts tev. Nevis tāpēc, lai tava ikdiena būtu interesantāka, bet lai Dievs tev dotu spēku dzīvot šo dzīvi. Un tad pēc šīs sastapšanās ar viņu, mēs varam atkal būt stiprināti un iedrošināti ar Dievu mieru sirdīs atgriezties pasaulē, bet jau pavisam citādi cilvēki. Reizēm mēgts teikt, kad svētdiena ir dota, nu, lai Dievs mūs atkal šeit mēs varētu atnākt uz baznīcu, lai Dievs mūs uzfrišinātu un atkal nedēļu varētu noturēties. Zināmā veidā jā. Jo visu mūsu pašu spraustās robežas ir pārspraustas tagad, un mēs zinām, kā sauc to vienīgo, kas patiesi mūsu dzīvi tālāk nesīs. Arī tad, kad visi mūsu pārdomu kuģi nogrims un cerības to atņerēs sabruks, kad mūsu miesa nomirs, tad viss nebeigsies kaut kādā neziņā, vai tumsā vai bezjēdzībā, jo ir vēl kāds cits, kas mūs nes. Mūs nes Kristus. Tevi nes Kristus. Un tas ir tas evaņģēlijs, un tas ir tas pasludinājums, kam nevar nostāties pretīm neviens cilvēciskais aicinājums. Kļūsti labāks, saspringst uz labiem darbiem, paskaties, kā tu dzīvē, padomā, vai tu Kristus tā dzīvotu, kā tu dzīvo. Tas viss ir bauslība, tas viss ir smagās nastas, ko uzkrauj cilvēki, kas sevi sauc par kristiešiem. Kristus mūs nes. Un ar to ir viss izteikts. Un par to, lai mēs kopā ar Nineves ļaudīm arī esam to starpā, kas izbīstas par šādu brīnumu redzot. Un saka, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies. Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Dievs ir mani, tevi, un daudzus uzlūkojis visus, lai mēs piederētu viņam, dzīvotu un kalpotu. Ja sekošana un kalpošana viņam ir vienīgais ceļš uz dzīvību, uz sakarīgu dzīvi, kurā nav tikai grēks šī dzīve, bet tā ir dzīve, kurā Kristus vārds sakramentu un mūžīgā dzīvošana ieņem ļoti svarīgu lietu. Kristus iet pa priekšu. Mēs esam kristieši. Krist ieši, iet līdz viņam. Viņš mūs pabaro, viņš mūs paēdina, padzirda, bet mēs ejam viņam līdzi. Un tad, lai šī Dieva dotā cerība mūs mierina, lai tā ir drošs pamats par to, ka ar nāvi, ar manu ciešanu, ar manu pārdzīvošanas stāvokšu šajā dzīvībā nekas nebeidzas, jo viņš mani nes. Pēc tam turpināsies mūžīgā dzīvība svētlaimē, kura patiesībā ir sākusies jau pie altāra. Un esi drošs darbs, ko Kristus pie tevis ir iesācis. Kristus pats arī pabeigs. Caur savu vārdu un sakramentiem. Jo Dievs savus ļaudis un tevi ir uzlūkojis.